nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Pezullohet ndihma financiare nga të vendet po UNRWA, komplot i ri kundër palestinezëve në mesin e luftës. Kur ka kaluar 113 ditë nga lufta në Gaza dhe refugjatët palestinezë janë në kushte shumë të vështira dhe të rënda, disa vende që mbështesin regjimi pushtues sionis ka ndërprerë ndihmën financiare për UNRWA, një komplot ky i ri kundër palestinezëve në mesin e luftës. Si pas agjësisë IRNA të lajmeve, duke cituar qendrën informacionet të Palestinë në vazhdim i punën sa agjensisë së kohën bashkuar për punësimin për refugjatë palestinezë tani është nevojshëm më shumë se kur në mes të luftës. Kjo për kundë fakti se pas shtetë bashkuarët e Amerikës 7 vëndet të tjera përshirë Anglinë, Gjermaninë, Italinë, Kanadanë, Australinë, Finlandë dhe Hollandën, ka ndërprerë ndihmën e tyre financiare për këtë agjensi ndërkombëtare, një veprim që është shoqëruar me gëzimin dhe me pritjen e sionistëve pushtues dhe protestën e palestinezëve. Ndërkohë, UNRWA ka ndërprerë kontratat dhe bashkëpunimin e saj me një numër punojës të saj në rripin e Gazës pas presioneve të regjimit sionist. Sionistët kanë pretenduar se një numër i punojësve të organizatës UNRWA për punësimin për refugjatët palestinezë ishën të përfshirë në ngjarjet e 7 tetorit. Rritë 12 i regjimi sionist më parë ka raportuar se Ministria e Punës së Jashtme këtij regjimi për të ushtruar presion ndaj UNRWA kanë filluar të dërgojnë një plan akoment për dëbimin e punojësve të kësaj agjencie nga Gaza. Filip Lazarini, komisioneri përgjithshëm i UNRWA, kërkojnë nga vendet që ndaluan ndihmën e tyre financiare për këtë organizatë që të rishirtojnë vendimin e tyre të për ndërprerjen e ndihmave. Filip Lazarini deklaroi se pezullimi ndihmë financiare për UNRWA do të kufizojë aktivitetet e kësaj organizate dhe ndihmat humanitare në shumë zonat të caktuar, veçanërisht në rripin e Gazës. Ndërprerja ndihmës financiare për UNRWA dhe më pas ndërprerja shërbimit të kësaj agjencie ndërkombëtare për refugjat palestinezë në kushtet vështira të luftës do të bëjë që palestinezët të vazhdojnë të përballen me probleme, kryesisht mungesën e theksuar të ushqimeve. Palestinezët ka paralajmëruar se vendimi i Shteteve të Bashkuara, Anglisë dhe vendeve të tjera perëndimore për të ndërprerë ndihmën financiare për agjencinë e Organizatës së Kombë Bashkuar për Palestinezët për refugjat palestinezë UNRWA dhe të përgjigjen ndjeshëm krizën humanitare dhe njerëzore në rripin e Gazës. Agjencia e Organizatës së Kombë Bashkuar për ndihmë dhe punë për shkruar refugjat palestinezë si një situatë tepër dramatike dhe gjenocid në rripin e Gazës. Grupi rezistencë në një deklarat ka thënë, ky vendim është një pjesëmarrje e vërtetë në luftën e shkatërimit të Gazës nga regjimi pushtues sionist kundër popullit palestinez. Lëvizja e rezistencës palestineze nga ana e saj ka deklaruar këto vendime arbitrare që prekin UNRWA janë në kontekstin përpjekjes për të shkatëruar kauzën palestineze dhe për të shpërblyer kriminalët sionist për krimet e tyre. Dhe ne paralajmëroi se pasojat e tyre do të jenë të rrezikshme. Sipas raportimit të deri tanishme në vende duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglinë, Italinë, Finlandën, Hollandën, Australinë, Gjermaninë dhe Skocia kanë pezulluar ndihmën financiare për UNRWA me pretekstin e gënjeshtrave të rënë të publikuar nga regjimi i sionist. UNRWA, e cila u krijoi në vitin 1949 pas krijimit të regjimit sionist, bështet më shumë se 5.6 milion palestinezë në territoret e pushtuara duke përfshirë Kocsin dhe refugjatët palestinezë, si dhe fëmijët e tyre në Siri, Liban dhe Jordani. Kanani denon aksion e armëtojnë në Serevan, zëdhënë si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit nëse kanani denon jashtë sulme armatose në periferi të qytetit Serevan. Sipas agjencisë sirën të lëmë, nëse kanoni të në jashpër, sulme armatose mëngjesën e së shtunën në periferi të Serevanit, cili sipas raporte para prake, qojë në vdekjen e në shtetet së pakistanes dhe plagosën e tre të tjerëve dhe është për ngushëllim për qeverinë në Pakistan dhe familjet e viktimëve. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha se hetimi në këtë fushë po vazhdon dhe shtojë, Republika Islamike e Iranit dhe Pakistani nuk do të lejojnë që armiqtë të dëmtojnë marrëdhënie vëllazërore mes dy shteteve. Në të njëjtën kohë, ministri i jashtëm i Pakistanit vrasjen e nënshtesë të këtij vendi në Iran e konsideroi si përpjekje e armiqve të përbashkët të këtyre vendeve për të prishur marrëdhënien midis Teheranit dhe Islamabad. Jalil Abbas Jilani, ministri i jashtëm i Pakistanit, të shtunë në faqen e tij personale në X duke shprehur ngushëllimin e tij për familjet e viktimëve, kërkon një qeveri ajrnjare të marrë masa në këtë drejtim. Në ngjeshën tjetër, tre persona të armatosur pasi kanë pasisur banesa dhe shtetës pakistanez në qytetin Serevan ka qelluar me armë dhe kanë vrarë 9 persona dhe plagosur 3 të tjerë. Dhe janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Blen theksoa se si pas ministrisë së jashtme detajet e këtij incidenti tonë dhe të gjithë autorët do të identifikohen dhe marrin dëshkimin e duhur. Policia suedeze arreston 5 persona që sulmuan ambasadën në Iran, duke kërkuar falë personalisht dhe përmes telefonit autoritetet suedeze theksuan për kushtimin e Suedisë për ruajtjen dhe garantimin e sigurisë së ambasadës dhe punojësve të saj në përputhje me Kuvendin e Vjenës për të drejtat diplomatike. Ndërkohë që njoftuan se janë arrestuar 5 nga sulmuesit kundër ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në këtë vend. Si pas ajësis e lajmeve i ri, pas grumullimit të palishtëve të një numër të vogël protestuesh për para ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Stockholm, dhe sulmit të më pasëshëm dhe një për punojnës të ambasadës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike, me të ngarkuar e përkohshëm me punë të ambasadës në Suedi, njoftuar për situatën në këtë. Ambasadë zyrtarë suedez në takimin dhe bisedat telefonike përfshirë telefonatën shefit të departamentit të çështjeve globale dhe drejtorit të përgjithshëm të ceremonisë së Ministrisë së Punës të Jashtme, shprehën ndjesën dhe shprehën për kushtimet suedeze për ruajtjen dhe garantimin e sigurisë së ambasadës dhe të punonjësve të saj. Ata theksuan se si pas konventës së Vinës për të drejta diplomatike, policia e Suedis ka arrestuar 5 nga sulmuesit që kryen aktin për ball ambasadës e Republikës Islamikë të Iranit në Suedi. Kjo çështje do vazhdoj derisa të autorët e sulmit të shpallën fajtor, thuhet në deklaratën lëshuar nga autoritetet e suedeze. Ushtria amerikane konfirmoi sulmin me raketë të emirit ndaj një anije tjetër në detin e Kuq. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane CENTCOM konfirmoi në mëngjes se ushtria e emirit e shënjësoi anijen e naftës Merlin London në gjirën Adem me një raketë balistike. Sipas agjensisë Al Jazeera të lajmit në deklaratën e CENTCOM, komandës qendrore të ushtrisë amerikane thuhet ky sulm çoi në një zjarr të madh në këtë anije me flamën e ishë Marshall, e cili ushtrua me ndihmën e marinës amerikane, indiane dhe franceze. Në këtë deklaratë thuhet gjithashtu se ky sulm nuk shkaktoi vetëm për anije është ende e rëndurës dhe është këtyrë në rrugën e sajtë më pashme. Kompania Britanike Sigurisë Zyrtare, Amburi, në një deklarat gjithë së shtunës një oftës një anje tregtar që sërna të ogudin nga një raket në jug lindje të Adenit. Mohamed Bahiti, një antar i Biros Politike Televizijës, popullori Jeminasa Ansarullah, ka thënë operacionet ushtarake kundër regjimit sionist dhe të vazhdojnë deri në fund të agresionit kundër Gazës. Veprimet e Jemenit për ne kanë një qëllim ligjor. Forca të ushtrisë jemenase janë zotuar të vazhdojnë të sulmojnë anije të këtij regjimi pushtues ose anije të destinuara për në territore të pushtuara palestineze. Në detin e Kuq derisa regjimi izraelit të mos ndalojë sulmet në Gaza. Sulme dronë irakian ndaj objektëve dëtare sioniste. Një sulm është kryer nga Rezistenca Islamike e Irakut me anë të një droni dhe në përputhim me fazën e dytë të operacionit për nxjerrjen jashtë shërbimit portës dhe regjimit sionist. Kanali televiziv Medin njoftoi se një sulm me dron është kryer në objektin dëtar Zevolon në territore të pushtuara palestineze. Sipas agjensisë së lajmeve Sabrin, mësohet se dronët e Rezistencës Islamike të Irakut shënjestruan objektin dëtar Zevolon në Palestinë e pushtuar në përputhje me operacionit për blokimin e portëve të regjimit sionist. Sulmi kishte për qëllim futjen në fazën e dytë të operacioneve të rezistencës irakiane për blokimin e punës në portëve të regjimit sionist. Gjatë së shtunë rezistencë islamike Iraku goditi me rakete bazën ilegale të pushtuese amerikanë në fushën e Gazës Konikon në Siri. Që nga fillimi i luftës së regjimit sionist kundër Gazës dhe bombardimit të vazhdueshëm të objekteve rezidenciale arsimore dhe mjekësore në këtë zonë nga avionë bombardues të regjimit të Tel Avivit, se cili për grupet e rezistencës islame në rajon, ka marrë përsipër përgjegjësinë për të mbështetur popullin e shtypur të Gazës. Ndërkohë, grupi i rezistencës islamike të Irakut duke shënjestruar më shumë se një bazë amerikane në Irak dhe Siri, ua ka bërë të qartë amerikane se kosta e mbështetjes së regjimit sionist në vrasjen e popullit të Gazës është shumë e lartë. Vazhdon bombardimi dhe shkatërrimi i zonave të ndryshme të rrypit të Gazës nga regjimi sionist. Regjimi sionist ka vazhduar bombardimin dhe shkatërrimin e zonave të ndryshme të rrypit të Gazës, sipas rrjetit televiziv Al Jazeera. në vazhditës agresionet e regjimit sionist kundër popullit palestinez, tankët e këtij regjimi kanë hyrë në lindjet e zonës Fakari në Hanyurje që ndodhet në jug të rripjet e Gazës dhe ka qelluar me topa zonën e spitalit evropian dhe të kampeve të refugjatëve palestinez. Gjithashtu pas ditës së 6 të rrëthimit e një spitali në qytetin Hanyurje si pasojë e mungesës së shërbimit mjekësor dhe personel mjekësor dhe mungesa e lazit ky spital është në prag të një fatkeqësie njerëzore. Gazetari palestinez i rritit informativ palestin të dhe raportoj gjithashtu për pleshin të sjem midis luftëtarve të rezistencës palestinezë dhe forca pushtuese në periudhën të Beit Laha që ndodhet në veri të Gazës. Burimet e lajmeve gjithashtu ka raportuar për bombardimin në një shtëpi e banimi që përket familjes palestineze Havaldena ja Han Yunes dhe thuhet se në këtë sulm ka rënë dëshmor dhe janë plagosur disa persona, ndërkohë që disa të tjerë mendohet se ndodhen në rrënoja. Numri dëshmorëve të krimit të ushtrisë së regjimit sionist në rrypin e Gazës që nga 7 tetorit ka arritur në 26.257 persona, ndërsa numri të plagosurve në 64.797 palestinezë. Më shumë se 8.000 njerëz mendohet se janë ende në rrënoja dhe gërmadhët të shkaktuara nga sulmet e avionëve luftarak të regjimit sionist në rripin e Gazës. Demonstrata kundër Netanyahu në Tel Aviv. Mijëra njerëz kanë mbajtur një demonstrant në qendër të Tel Aviv gjatë së shtunës duke kërkuar zgjedhje të përkohshme dhe largimin e kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu nga pushteti. Sipas agjencisë së rinë në Tel Aviv, demonstruesit nga zona të ndryshme të Tel Aviv zhvilluan marshin e tyre drejt qendrës kulturore në qendër të këtij qyteti. Në këtë demonstratë protestuesit kërkuan rrëzimin e kabinetit të Benjamin Netanyahu dhe marrëveshje me Hamasin për kthimin e rrugës sionist në Gaza. Gjatë kësaj demonstrate policia e regjimit sionist u përlesh me demonstruesit dhe familjen e asnë në Gaza dhe rrësë disa për të burimi me t'i këti raportuan gjithashtu se protestues e blokuan rrugën që të qonë në rezidencë në kryeministit të regjimit sionist në veri të territorit të pushtuar. Një tjetër të demonstrat u mbajt në kocën e pushtuar të qytetit Haifës, ku demonstratorët kanë lëshuar slogane dhe kanë përhëritur parola kundër Netanyahu. Demonstrat masive kundër kryeministit të regjimit sionist Netanyahu u mbajnë ndërsa batalionet e Zedin Kasem, krahut ushtarak televizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, publikua një mesazh drejtuar familjeve të burgosërve izraelit që së shtunës në mbrëmje. Krahu ushtarak i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas e Zedim Kasem në këtë mesazh u drejtoi familjeve të rrëve sionist duke thënë: kabineti juaj po gënjen, nëse Netanyahu vazhdo luftën, përgatitojnë për vdekjen të gjithë të burgosur izraelit në burg. Pas 113 ditësh të luftës kundër rripit të Gazës, Tel Avivi pa arritur qëllimet e deklaruara të tij, një për të cilave është shkatërrimi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, por ballë me protestat të gjëra të izraelitëve të cilët janë nxjerruar dhe kanë arritur në shtëpinë e kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Protestuesit në këtë protestë po bëjnë thirrje për largimin e kryeministit Netanyahu dhe kthimin e menjëshëm të burgosëve duke përfituar me zotëlirë. Kjo është sidomos në një situatë ku avion luftarak të regjimit sionist dhe bombardimet dhe operacionet toksore kanë rezultuar në vdekjen e një numri të burgosurish sionist. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim në lidhje me një burr të dashuruar me kulturën e Iranit, dhe ai është Arthur Christensen. E në fakt, kush shkoi në Iran dhe nuk admiroj kulturën e këtij vendi. Por për më tepër, ne ju ftojmë të ndiqni programin ton. Arthur Christensen, një burr i dashuruar me kulturën e Iranit. Arthur Christensen ishte një burr danez i cili ishte i dashuruar me kulturën e Iranit. Pikërisht 148 vite më parë, më 9 janar të vitit 1875, në Kopenhagë të Danimarkës, lindi një djalë i cili më vonë do të ushtrojë një ndikim të madh në prezantimin e Iranit dhe kulturës iraniane në botë. Ai u bë shkencëtar që e donte vendin e Iranit dhe u bë një mik i ngushtë me heronjt mitologjik dhe historinë e Iranit, dhe i dha një tjetër lavdi kulturës iraniane. Na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë me Arthur Christensen. Arthur Christensen është një emër i njohur për njerëzit në historinë e kulturës e Iranit. Ai ka bërë studime të shkëlqyera në fusha të ndryshme të historisë antike, mitologjisë, studimeve fetare, letërsisë, dialektet dhe përrallat popullore. Arthur Christensen lindi më 6 janar të vitit 1875 në Kopenhagën të Danimarkës. Familja e tij ishte nga shtresa e mesme e shoqërisë dhe Arthur ishte fëmija i vetëm i kësaj familje. Ai ishte shumë i interesuar për të lexuar. Babai i tij ishte menaxher në postë dhe nëna zonjë aktive dhe produktive, kujdesej për të gjithë punët e shtëpisë. Arthur ishte shumë i dhënë pas leximit. Në fakt që nga momenti kur u njoh me librat në fëmijëri dhe deri në momentin që mori frymën e fundit, nuk e lëshoi librin nga dora. Thuhet se interesimi i tij për të lexuar ishte kaq i madh saqë mamasi duhej shpeshherë t'ia merrte librin nga dora që ta çonte për shëtitje në park. Mjedisi i qetë shtëpisë dhe studimi i librave shumë shpejt i zhvilluan Arturit një personalitet të veçantë dhe përcaktuan rrugën e jetës së tij që në fëmijëri. Ai ishte një njeri i cili e dinte që nga fëmijëria se çfarë rrugë dëshironte të ndiqte në jetë. Në moshën 13 vjeçare, ai në një hartim fëminor dëshironte të bëhej gjuhëtar dhe në realitet u bë një gjuhëtar i suksesshëm. Ndër gjuhët e ndryshme, ai ishte interesuar për gjuhët e botës lindore. Një nga arsyet e këtij interesimi ishte kjo, se libri 1001 net ishte në dispozicion të tij qysh në periudhën e rinisë, gjë që pati ndikim të madh tek ai dhe inkurajoi atë të studionte për lindjen dhe sekretet e saj të fshehura. Prindrit e tij dëshironin që Arturi të studionte drejtësi, por një nga miqt e babait të tij, i cili vuri re talentin e Arturit, i bindi ata që ta linin djalin e tyre të studionte në fushën e zgjedhur prej tij. Arthur Christensen vazhdoi të studionte frëngjisht, latinisht dhe histori, ndërsa disa orë në javë jepte edhe mësim në këtë mënyrë që ai të kursente para për vete që të qëndronte me këmbët e tij dhe të mos ketë pengesa në studime. Në këtë kohë, interesi i tij për studimet iranologjike u rrit gjithnjë e më shumë. Në atë kohë, Universiteti i Kopenhagenit nuk kishte një degë të veçantë për studimet e iranologjisë. Gjuha Avestas, e cila është një nga gjuhët e lashta iraniane, ndonjëherë mësohej në Universitetin e Kopenhagenit dhe persishtja ishte pjesë e programit mësimor të gjuhës arabe. Gjuha Pahlavi, persishtja e mesme, e cila është një nga gjuhët e lashta iraniane në periudhën e dinastisë Sasanide, gjithashtu nuk ka pasur kur mësues. Kështu që studentët duhet ta gjenin një mënyrë për ta mësuar atë vetë. Arthur Christensen studioi gjuhët perse, arabe, sanskrite dhe turqishte. Mes profesorëve të Universitetit të Kopenhagenit, Johannes, i cili kishte udhëtuar për shumë vite në Egjipt dhe Siri, dhe ishte njohur nga afër me jetën e popujve të lindjes së mesme, i mësoi arabishten Arthur Christensen, dhe ishte ai që kuptoi talentin e studentit të tij të ri. Bisedat e tij me Arthur Christensen i shtuan interesin për studimet orientale. Arthur Christensen nuk kishte mbaruar ende universitetin kur shkroi tezën e parë dhe e publikoi atë me titull Rostam, heroi kombëtar i Iranit, në vitin 1989, e më pas botoi një artikull tjetër me titull Legjendat dhe rrëfimet e letërsisë persiane në vitin 1899.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Në vitin 1902, Arthur Christensen udhëtoi për në Gjermani dhe shkoi në qytetin e Berlinit e takoi Friedrich Karl Andreas, një linguist i njohur gjerman, në seminarin e gjuhëve orientale. Kjo njohje u kthye në një miqësi të qëndrueshme që zgjati deri në fund të jetës së Andreas. Friedrich Karl Andreas, i cili kishte mësuar mirë persishten për shumë vite në Iran, ulej dhe qëndronte në këmbë me të gjithë klasat nga njerëzit e thjeshtë e deri tek fisnikët, dhe i njihte nga afër ata, e në këtë mënyrë mësoi shumë gjëra për dialektet e gjuhës iraniane, dhe kishte mbledhur shumë informacione në lidhje me çështjet që lidhen me antropologjinë dhe folklorin e Iranit. Arthur Christensen mësoi shumë prej tij. Ai ishte shumë i kujdesshëm në pranimin e bindjeve dhe nuk pranonte asnjë teori derisa të gjente një arsye shkencore për të. Pas kthimit nga Berlini, Arturi përfundoi tezën e doktoraturës, e cila ishte studim letrar dhe historik mbi Omar Khayyam, poet i shquar iranian i shekujve 11 dhe 12 të erës së re, dhe u diplomua me nota të shkëlqyera në vitin 1903. Në të njëjtën kohë, duke studiuar rubajirat e Omar Khayyamit, Christensen arriti të botoi disa artikuj mbi letërsinë dhe kulturën iraniane. Ai bëri kërkime dhe studime mbi jetën dhe veprat e Abul Ala Me'ari, Ibn Sina, Nasser Khosrov dhe Sadi Shirazi, dhe i botoi ata në vitin 1906. Christensen vazhdoi të studionte përkthimin e librit Tarikhe Tabari, i cili ishte përkthyer nga Theodor Nolteke, një iranolog gjerman dhe u interesua për Iranin e shekujve të mesjetës dhe periudhës sasanide. Meqense nuk ishin mbetur shumë dokumenta nga epoka e dinastisë sasanide, Christensen i bazoi studimet e tij në thoniet e historianëve iranian dhe arab dhe mbi tekstet e shkruara në gjuhën pahlavi në vitin 1907. Ai botoi një traktat të titulluar Romani Bahram Kobin. Në këtë traktat u shqyrtuan informacione shumë të dobishme për mënyrën e jetesës dhe zakonet e familjes Ishragi të Iranit në periudhën e mesjetës. Punimet e Christensen janë shumë të gjëra dhe përfshin fusha të ndryshme. Ai hulumtoi si në fushën e Iranit të lashtë ashtu edhe në fushën e letërsisë dhe tregimeve popullore, dialektologjisë e shumë të tjera. Por ai ishte dhe më interesuar për çështjet që lidhen me periudhën e dinastisë Sasanide, që përkon me vitet 224-651 të erës së re në Iran. Prandaj një nga librat e tij më të njohur, i cili është bërë shumë i njohur në qarqet iranologjike çather, është libri i titulluar Irani gjatë kohës së Sasanideve, i cili u botua në frëngjisht. Ky libër, i cili është përkthyer në gjuhë të ndryshme, përfshin persishten, tani mësohet si një nga burimet e besueshme akademike dhe ofron informacion shumë të dobishëm për Iranin që nga viti 224 deri në 651 të erës së re. Për studiuesit dhe ata që janë të interesuar në fushën e historisë dhe kulturës iraniane. Folëm për arritjet kërkimore dhe shkencore të Arthur Christensen, por dëgjoni pak për jetën e tij personale dhe aktivitetet akademike. Arthur u martua në vitin 1916 dhe jetoi një jetë plot dashuri dhe mirëkuptim, si dhe qetësi, e cila ishte shumë efektive në arritjet e tij shkencore. Përpjekjet e mendimtarve dhe atyre që janë të interesuar për historinë dhe letërsinë e Iranit çuan në krijimin e një katedre të pavarur për gjuhët iraniane në Universitetin e Kopenhagenit në vitin 1919, dhe Arthur Christensen zgjeroi të gjithë fushat e lingvistikës iraniane në këtë universitet. Arthur Christensen udhëtoi në Iran 3 herë në vitet 1914, 1929 dhe 1934, deri pak muaj para vdekjes së tij, që ndodhi më 31 mars 1945. A i vazhdoj punën e ti shkencore dhe kishte shumë plane për të ardhmen, por një sëmundje papritur i adopsoi forcën e ti dhe i erdhi vdekja, dhe në kohën kur ishte ende plot jetë e kishte shumë gjëra në programin e ti, a i ndëroi jetë vetëm një ditë para se të dilte në pension. Në bazë të testamentit të Arthur Christensen, biblioteka e ti shumë e vlefshme, ju dhurua Universitetit të Kopenhagenit, dhe duke qënë se a i nuk ishte fëmijë, pas vdekjes së bashkëshortes së tij, e gjithë pasuria e Arthur Christensen ju dhurua Universitetit të Kopenhagenit për të përdorur për studime kulturore e ndoshta iraniane. Arthur Christensen ishte një njerëz që e donte kulturën iraniane dhe deri në fund të jetës së tij punoi për të prezantuar kulturën iraniane në botë. Të nderuar miq, në këtë mënyrë po e përfundojmë programin tonë në lidhje me Arthur Christensen, iranologun e njohur danez.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, përshëndetje dhe mirëseerdhet në një tjetër emision ton me titull Rruga drejt së vërtetës, në të cilën ne do të ndryshojmë ajetet e Kuranit të shenjtë. Ju lutemi të qëndroni me ne. Për të vazhduar aty ku e kemi lënë javën e kaluar, le të dëgjojmë ajetin 91 të surës Al-An'am.
Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay. قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهِ ثم ذرهم في خوضهم
Ata mohuesit nuk e njohën Allahun sa duhet njohur ata kur thanë, Allahu nuk i shpalli gjë asnjë njeriu. Thuaj, kush e zbriti librin me të cilën erdhi Musai e që ishte dritë e udhërfyjes për njerëz, e të cilën ju e bëni të shpërndar në letra që disa i prezantoni kurse shumicën e fshehni, e mësuat çka nuk e dinit ju as prindërit tuaj. Thuaj, e zbriti Allahu, mande leri ata të luajnë atë në kotësinë e tyre. Edhe pse një grup kishte besuar në Teuratin që Zoti i ka zbritur profetit Musai paqja qoftë mbi të, ata treguan armiqësi kundër paralajmërimeve të shkrimeve të shenjta, dhe kur i plot fuqishëm i dërgoi për njerëzimin të dërguarin e fundit, i cili ka predikuar nga Musai, ata nuk besuan tek ai. Ata thanë, nuk është e mundur që Zoti t'i dërgojë një shkrim të shenjtë një njeriu. Në përgjigje të absurditetit të çifutëve, Zoti në ajetin që sapo lexuam më lart, thotë: "Si është e mundur që ju e pranoni Teuratin i cili ishte udhërfyes në një mënyrë të shenjtë të profetit Musa, por nuk besoni në Kur'anin e shenjtë që ju shpall profetit Muhamedit, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij? Gjithçka që ju keni është prej Teuratit dhe gjithçka që ju dhe stërgjyshërit tuaj dini për fen është prej Teuratit." Por ju i mohoni ato pjesë që mendoni se nuk janë në përfitimin tuaj. Gjithsesi, ju e pranoni Teuratin si një libër të rrëfyer nga Zoti. Në fund, ajeti ka për qëllim që t'i thotë profetit Muhamedit, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij. I dërguari jon, përgjigjuni atyre dhe mos i zhgënje për mos besimin e tyre. Beso në Zot, sepse ai ka madhështin për të gjithë gjërat. Leri këta tradhtarë që refuzojnë të shohin realitetin. Ata nuk do të arrijnë qëllimet e tyre keqdashëse. Nga ky ajet ne mësuam, të mohosh misionin e të dërguarit të Zotit, do të thotë të heqësh dorë nga bekimi i shenjtë, duke qenë se profecia është një shenjë manifestuese e mëshirës së Zotit. Profetët janë të ngarkuar me detyrë për të udhëhequr popullin dhe për t'i udhëzuar ata drejt monoteizmit, jo drejt forcës, dhe gjithkush që zgjedh të mos e pranoj të vërtetën duhet lanë të vetëm. Tani letë të dëgjojmë ajetin 92 të surës Al-Anam.
Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqun ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
Edhe ky Kurani është libër që e zbritëm, është i bekuar, vërtetues i të mëparshmes, e që ti tërheq vërejtje nënës e fshatrave, banorve të Mekës dhe atyre përreth saj mbar botës, ata që e besojnë ahiretin, besojnë në të, ata dhe e falin namazin rregullisht. Duke ndjekur ajetin e mëparshëm që përshkruan të arrogancën e çifutëve kundrejt profetit Muhamedit, paqja qoftë mbi të, ky ajet thot atyre: ju që besoni në Teurat dhe mohoni Kur'anin, ta dini që Kur'ani nuk e mohon Teuratin, sepse ai është një shkrim i shenjtë i rrëfyer profetit Musa nga Zoti i plotfuqishëm. Në vazhdim të ajeteve, i drejtohet profeti duke i thënë se Zoti të ka rrëfyer Kuranin ty, që në fillim të udhëheqësh popullin e Mekës dhe më pas popujt e vendeve të tjera. Gjithsesi ta dish se jo të gjithë do të kenë besim tek ti dhe te libri që Zoti ty të dha. Duke parë interesat e tyre të ngushta, ata që pranojnë fjalët e tua janë ata që nuk i limitojnë jetët e tyre në këtë botë mortale dhe materiale. Ata janë që besojnë në botën tjetër, ata janë që do të besojnë tek fjalët e tua të rrëfyera nga Zoti dhe të nëmbajnë lutjet e tyre. Nga ky ajet mësuam se rrëfimi i një libri të ri nuk i bën shkrimet e shenjta të vjetra të pavlera, Gjithsesi, koha e tyre ka mbaruar derisa ato patën një ditë në të cilën mendohej se ato nuk do të zgjasin më. Kurani i shenjtë është shkrimi i shenjtë më i fundit dhe më i koptueshëm, i cili verifikon të gjitha shkrimet e mëparshme dhe ja kalon atyre. Fjalët e përditshme janë treguesit më të qartë të sjelljes së një muslimani dhe pa bërë këtë rit të detyruar të bashkëpunimit, deklarimi se ka besim do të konsiderohet i dobët. Tani le të dëgjojmë ajetin 93 të surës An'am.
Wa man adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ.
E kush është më gabimtar i madh se sa ai që trillon rren ndaj Zotit ose thot: mua po më shpallet e nuk i është shpallur asgjë, ose ai që thot: do të zbres diçka të ngjashme me atë që ka zbritur Allahu. E sikur ti shihje mizorët kur janë në agoni të vdekjes, e engjujt kanë shtrir duart e veta me ndëshkim e u thon: shpotoni pra vetveten nëse mundni. Tani përjetoni dënimin e turpshëm për shkak se thoshit të pavërtetën për Allahun dhe ndaj argumenteve të tij ishit krijeneç. Njerëzit gjatë historisë kohë pas kohë duke gënjur deklarojnë se janë profet dhe përpiqen që të japin informacione duke gënjur njerëzit se ata kanë ardhur me shpallje, por herët avon këta mashtrues dhe deklaratat e tyre falso janë zbuluar. Një pjesë e thënjeve të tyre është e mjaftueshme për të bindur çdo njeri të logjikshëm për pavërtetësinë e deklaratave të tyre. Disa nga këta profet të rrëshëm janë shfaqur edhe në periudhën e profetit Muhamedit, paqja qof mbi të dhe familjen e tij. Ata gënyen dhe krijuan histori. Një nga këta persona ishte Abdin Saad, të cilit i referohet ajeti që sapo lexuam. Në fillim, a ishte ithtar i profetit Muhamedit, paqja qof mbi të, dhe shpalljes së ti. Mashtrimi i ti u zbulua shpejt. Një mashtrues tjetër me deklarat profetike u shpall edhe në fund të jetës së profetit. Emri i ti ishte Musaileme dhe a i mbështeste profetin Muhamedin, paqja qof mbi të, duke pretenduar se sillte ajete të ngjashme me ato të Kuranit të shenjt. Gjithsesi, mashtrimi ishte i qartë në fjalet e ti, dhe nuk mund të qëndronte mesazheve të përjetshme që paraqet Islami për të gjithë brezat. Kurani i shenjtë thotë se këto gënjeshtra janë dëmi më i madh kundër shoqërisë. Nga ky ajet ne mësojmë si më poshtë: gjëja më e keqe është dëmi kulturor që erëson besimin dhe devijon brezat e ardhshëm. Njeriu duhet të bëjë kujdes për gënjeshtrat në fen dhe për krimin e dyshimeve të cilat i çojnë njerëzit në rrugë të gabuar.
Al-Hamdulillahi al-Ladhi huwa bil-'izzi madhkur. Al-Hamdulillahi al-Ladhi huwa bil-'izzi madhkur. Wa 'ala as-sarra'i wa ad-darra'i mashhur.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Pra sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.